І поки серце моє завмирало від солодкості, слухаючись у бриніння, ці голоси, здавались, мовили мені, що душа молільників і моя, коли я їх слухав, який не сили опиратися надмірові почуття, летом цих ніжних звуків поривається виразити свою радість, біль, хвалу, любов. І уперте тривання нічних голосів не попускало. Немов загрози від ворогів, вельмож, які переслідували Божий народ, все ще не відступала. І врешті цей нептунічний гул однієї єдиної ноти, схоже, скорився, чи принаймні угамувався і упокорився перед алелуйною юбіляцією тих, хто йому протистояв, і розчинився у величній досконалій злагоді, яка вилилась пологу невму. Після «Цедерунд», вимовленого з глухим зусиллям, у великому серафічному супокої піднялось повітря «Принсіпес». Я більше не питав себе, хто були ті вельможі, що змовлялись на мене, на нас. Інші видива теж розчинилися, подумав я, коли, вернувши увагу від співу, знову глянув на малахійне місце. І побачив між іншими молільниками постать бібліотекаря. Немов він завжди там сидів. Я зиркнув на Вільяма, побачив, як тінь полегше майнула в його очах. Те ж саме я помітив здалеку в очах абата. Щодо Хорхе, він знову витягнув руку, але, наштовхнувшись на тіло сусіда, швидко відсмикнув її. Та мені було не втямки, які почуття нуртували у його душі. Тепер хор урочисто тягнув «Ад'юваме». Виразне «А» радісно ширилося церквою. І навіть «У» не здавалося похмурим, а повнилося святою снагою. Ченці та новіції співали за правилами співочого мистецтва, тіло випростане, горло розслаблене, голова ледь піднесена вгору, книга майже на висоті плечей, щоб можна було читати, не схиляючи голови, і безперешкодно випускати повітря з грудей. Але пора була ще нічна, і хоч лунали сурми ликування, поволока сонливості подекуди спадала на співців. І вони, до самозабуття тягнучи довгу ноту, віддавшись на волю хвилі співу, іноді схиляли голови, здолані дрімотою. Тоді на поміч цю важку хвилину приходили чувальники, які освітлювали одне по одному їх обличчя, щоб повернути їхні тіла і душі до чування. Тож саме один із чувальників першим помітив, як Малахія в дивний спосіб похитнувся, загойдався, немов раптом запав у похмуру ймлу сну, адже тієї ночі він, мабуть, зовсім не спав. Чувальник підійшов до нього з каганцем і освітив йому лице, привабивши таким чином мою увагу. Бібліотекар не ворушився. Чувальник торкнувся його, і він важко зсунувся вперед. Чувальник ледве встиг підтримати його, щоб він не упав зовсім. Спів сповільнився, голоси погасли. Настала хвиля сум'яття. Вільям притьмом зірвався з місця, поквапився туди, де Пацифік Стіволі разом із чувальником саме клали на землю бездиханного Малахію. Ми прибігли туди майже водночас з настоятелем і у світлі каганця побачили обличчя нещасного. Я вже описував Малахіїн вигляд, але тієї ночі і в тому світлі він здавався образом самої смерті. Загострений ніс, впалі очі, видовбані вилиці, білясті скулені вуха з мочками, виверненими назовні. Шкіра обличчя немов заклякла, напружилась і висохла. Жовтявих щік торкнулася темна тінь. Очі його були ще розплющені, а з запалених уст виходило важке дихання. Він відкрив уста, і я, схилившись вслід за схиленим Вільямом, побачив, як між рядами його зубів ворушився почорнілий язик. Вільям підніс його трохи за плечі, рукою витер сизу поволоку поту, що укривала йому чоло. Малахій відчув дотик, чиїсь присутність, подивився напружено перед собою, але, очевидно, нічого не бачив, не впізнавав, хто перед ним. Він підніс тремтливу руку, схопив Вільяма за груди, притягнув до себе його обличчя, аж поки воно майже не торкнулося його лиця. Тоді ледь чутно і хрипко вимовив кілька слів. Він казав мені, справді, це міць тисячі скорпіонів. «Хто тобі казав?» – спитав його Вільям. «Хто?» Малахія знову спробував заговорити, але його жорстоко судомило, голова його впала назад. Обличчя втратило всяку бару, всяку подобу життя. Він був мертвий. Вільям підвівся, помітив поряд абата, не сказав йому ні слова. Відтак за абатом побачив Бернарда Гі. «Мось пане Бернарде», – спитав Вільям, – «хто вбив його, якщо ви так спритно знайшли і взяли під варту вбивці?» «Не питайте цього в мене», – мовив Бернард. «Я ніколи не казав, що віддав у руки правосуддя усіх лиходіїв, які тиняються по цій обителі. Я б охоче зробив це, якби міг, і глянув на Вільяма. Але решту я тепер залишаю на суд суворості або надмірної поблажливості мось пана абата». Абат мовчки зблід, Бернард Гі вийшов. Тим часом ми почули щось схоже на писк, якесь хрипке схлипування. То був Хорхе. Він опустився на лавку для клякання з допомогою якогось ченця, котрий, мабуть, описав йому те, що сталося. «Цьому ніколи не буде кінця», – сказав він надтріснутим голосом. «О, Господи, прости нас усіх!» Вільям ще на мить схилився над трупом, взяв його за зап'ястя, повернув долоні до світла, пучки перших трьох пальців правої руки були темні. Шостого дня Хвалитне, де призначено нового келаря, але не нового бібліотекаря. Чи була уже пора Хвалитин? Було це до того чи опісля? Від тієї миті я втратив всяке відчуття часу. Проминуло кілька годин, чи може менше, за той час тіло Малахії поклали у церкві на катафалку, братія півколом стала навколо нього. Настоятель розпоряджався щодо майбутнього похорону. Я почув, як він прикликав до себе Бенція і Николу з Морімондо. «Менш ніж за один день, – сказав він, – обитель позбулася бібліотекаря і келаря. Ти, – сказав він Николі, – візьмеш на себе обов'язки Ремедія. Ти добре знаєш роботи по господарству, які ведуться в обителі. Доручи комусь замість себе наглядати за майстернями. А сам подбай про насущні потреби нинішнього дня. Розпорядись в кухні та в трапезній. Ти звільнений від обов'язку присутності на богослужбах. Іди». Тоді мовив до Бенція: «Учора ввечері тебе якраз було призначено помічником Малахії. Подбай про те, щоб відчинили скрипторії, і пильнуй, щоб ніхто самовільно не піднімався до бібліотеки». Бенцій боязко зауважив, що його ще не утаємничено у премудрості того місця, а бат глянув на нього суворо: «Ніхто не казав, що тебе утаємничить. Наглядай за тим, щоб праця не зупинялася і щоб її сприймали як молитву за померлих побратимів. і за тих, хто ще помре. Кожен працюватиме лише з тими книгами, які вже має. Хто хоче, може дивитися в каталог, більше нічого. Тебе звільнено від вечірні, бо у тій порі тобі доведеться все зачиняти. «А як я вийду?» – спитав Бенсі. «Ай, справді. Тоді після вечір я сам зачиню двері внизу. Іди». Він вийшов разом з ними, уникаючи Вільяма, який хотів поговорити з ним. На хорах залишився невеликий гурт ченців – Алінард, Пацифік, Стіволі, Аймар з Олександрії і Петро із Сент-Альбана. Аймар криво посміхався. «Дяка Господу, – мовив він, – після смерті цього німця була небезпека, що за бібліотекаря стане ще більший варвар». «Як гадаєте, кого призначить на його місце?» – спитав Вільям. Петро із Сент-Альбана загадково посміхнувся. «Після всього того, що сталося цими днями, проблема вже не в бібліотекарі, а в настоятелі». «Помовч», – сказав йому Пацифік. Алінард зі своїм звичним неуважним поглядом сказав: «Вони вчинять ще одну несправедливість, як в мої часи. Їх треба зупинити». «Кого?» – спитав Вільям. Пацифік довірчо взяв його під руку і відвів подалі від старого до дверей. «Алінард, ти ж знаєш, ми його дуже любимо, бо для нас він уособлення давньої традиції і кращих днів обителі. Та іноді він сам не знає, що говорить. Всі ми стурбовані, ким буде новий бібліотекар. Він має бути мужем достойним, зрілим і мудрим. Ось і все». «Він має знати греку?» – спитав Вільям. «І арабську, за традицією. Цього вимагає його уряд. Та серед нас багато хто обдарований цими вміннями. Моя скромна особа, і Петро, і Аймар. Бенсій теж знає греку. Бензій надто молодий. Не знаю, чому Малахія обрав його учора своїм помічником, але... Адельм знав греку?» «Думаю, що ні». «Ні. Таки, напевне, ні». «Але Венанцій знав. І Беренгарій». «Гаразд, дякую тобі». Ми вийшли і пішли до кухні, щоб знайти щось поїсти. «Навіщо ви розпитували, хто знає греку?» – спитав я. «Бо всі ті, хто загинув з почернілими пальцями, знали греку. Отже, наступного трупа варто чекати спосеред тих, хто знає грецьку мову. Включно зі мною. Тебе ж це не стосується». «Що ви думаєте про останні слова Малахії?» «Ти чув їх. Скорпіони. П'ята сурма. Між іншим, проголошує нашестя сарани, яка катуватиме людей жалом, подібним до жала скорпіона. Ти це знаєш. І Малахія сказав нам, що хтось його про це попередив». «Шоста сурма, – мовив я, – привіщає коней з левячими головами. З їх пащі виходить огонь і дим. І сірка верхівців, що панцири мають огняні, і якинтові, і сірчані». «Забагато всього. Але наступний злочин може статися поблизу конюшень. Треба тримати їх на оці. І приготуємося до сьомої сурми. Отже, ще двоє людей. Хто найімовірніші кандидати?» «Якщо метою є таємниця фініш Африки, значить, це ті, хто її знає. Наскільки можу судити, знає її лише абат. Якщо тільки тут не схована якась інша інтрига, ти чув, як оце натякали на змову, щоб скинути настоятеля, але Алінард говорив у множині. Треба остерігатися настоятеля, – сказав я.
Про що? Що його збираються вбити?
Я не маю переконливих доказів. Я припускаю, що вбивця міркує так, як я. Але якщо він діє за іншим планом? А насамперед, якщо є не один убивця? Що ви маєте на увазі? Точно не знаю. Але, як я тобі казав, треба уявляти собі всякий можливий лад і усякий можливий безлад. Шостого дня час перший, де Никола повідає усяку всячину і вершаться відвідини скарбниці. Никола з Марімондо у своїй новій подобі келеря роздавав накази кухарям, а ті утаємничували його у звичаї, які панували на кухні. Вільям хотів поговорити з ним, але він попросив нас зачекати кілька хвилин. Пізніше, мовляв, він має зійти у крипту зі скарбницею, щоб наглядати за чищенням реліквар'їв. Це входило до його обов'язків, і там будемо мати більше часу на розмову. Невдовзі він і справді запросив нас іти з ним, увійшов до церкви, пройшов за головним вівтарем, а тим часом ченці споряджали у наві катафалк, готуючись чувати над тілом Малахії, і повів нас вузькими сходами вниз. Зійшовши, ми побачили залу з дуже низьким склепінням, підпертим товстими стовпами з необробленого каменю. Ми були у крипті, де зберігалися багатства обителі, у місці, яке ревно оберігав абат, яке відчиняли лише за виняткових обставин і лише для вельми шанованих гостей. Всюди навколо були покровці різної величини, всередині яких у світлі смолоскипів, які несли двоє довірених помічників Николи, виблискували предмети неймовірної краси. Золочене облачення, золоті вінці, густо оздоблені самоцвітами шкатули з різних металів із вирізьбленими на них постатями, чернені вироби, слонова кістка. Николи з захопленням показав нам книгу Євангелії, по праві якої пишалися чудові пластини зі смальти, які укладались в барвисту єдність сумірних секцій, розділених золотими філігранами і прикріплених, немов цвяхами, коштовними каменями. Він показав нам делікатну капличку з двома колонами з ляпіс-лазурі і золота, всередині якої видніло покладення у гріб у вигляді срібного барельєфа. Над ним височив золотий хрест, оздоблений 13 діамантами на тлі барвистого оніксу. А невеличкий фронтон був усипаний агатовими і рубіновими зубцями. Я також побачив двостулковий складень зі слонової кістки і золота, розділений на 5 частин, які зображали 5 сцен із життя Христа. А в центрі розмістився містичний агнець зі срібних позолочених чарунок, наповнений скляною пастою. То було єдине кольорове зображення на тлі воскової білизни. А обличчя і жести Николи, коли він показував нам все це, освітлювали гордощі. Вільям похвалив все, що бачив, і так спитав Николи, що за людина був Малахія. «Дивне питання», – сказав Никола. «Ти ж теж його знав?» «Так, але не досить. Я ніколи не розумів, які думки таїлися у нього в голові. І він завагався, чи годиться говорити про недавнього померлого, чи взагалі вони в нього були. Никола послинив собі пальця, провів ним по поверхні ще непочищеного кришталю і з невиразною посмішкою відповів, не дивлячись на Вільяма. «Бачиш, ти не маєш потреби питати». Справді, на думку багатьох, Малахія, хоч і здавався вельми глибокодумним, насправді був простаком. Алінард вважав його дурним. Алінард таїть зло проти когось через якісь давні справи, коли йому не дали зайняти місце бібліотекаря. Я теж про це чув. Але то вже стара історія. Все це було щонайменше 50 років тому. Коли я прибув сюди, бібліотекарем був Роберт із Боббіо. А старики шепотілися про несправедливість, учинену стосовно Алінарда. Тоді я не допитувався, бо мені здавалося, що прислухатись до пересудів означає проявити брак шаноби до старців. Роберт мав помічника, який відтак помер, а на його місце було призначено Малахію, ще зовсім юного. Багато хто казав, що він цього не заслуговував, що хоч він запевняв, буцім знає греку і арабську, але то була неправда. Він був всього лише вправною мавпою, яка гарним почерком переписувала рукописи цими мовами, не розуміючи, що пише. Говорили, що бібліотекар має бути набагато освіченіший. Алінард, який тоді був ще чоловіком повні сил, вельми гірко відгукувався про це призначення. Він заявив, що Малахію призначено на це місце, щоб зіграти на руку його ворогові. Але я не розумів, про кого це він. Ось і все. Віддавна подейкують, що Малахія захищає бібліотеку, немов сторожовий пес. Але сам добре не розуміє, що має в опіці. З другого боку, ремствували і проти Беренгарія, коли Малахія вибрав його на свого помічника. Казали, що він нічим не кращий від свого вчителя, що він всього лише інтриган. Розповідали також, але ти теж, мабуть, чув ці поголоси, ну, що він мав із Малахією дивні стосунки. Усе це давні справи. Ти, зрештою, знаєш, які чутки ходили про Беренгарія та Адельма. А молоді переписувачі казали, що Малахія мовчки страждав від страшенних ревнощів. Крім того, були поголоски про стосунки між Малахією і Хорхе. Але ні, не в тому сенсі, що ти думаєш. Ніхто ніколи не ставив чеснотливості Хорхе під сумнів. Традиція виліла, щоб Малахія, як бібліотекар, обрав своїм сповідником настоятеля, а всі інші сповідаються у Хорхе або в Алінарда. Але старий уже майже збувся розуму. Але попри це Малахія надто вже часто гомонів з Хорхе, немов настоятель керував його душею. А Хорхе спрямовував його тіло, його жести, його працю. Зрештою, ти, мабуть, це знаєш і сам бачив, якщо комусь потрібні були відомості про якусь давню забуту книгу, він питав не у Малахії, а у Хорхе. Малахія дбав про каталог, ходив у бібліотеку за книжками, але Хорхе знав, що означає кожна назва. Звідки Хорхе знає стільки про бібліотеку? Він найстарший після Алінарда. Живе тут з юних літ. Хорхе, мабуть, понад 80 років, кажуть, він осліп щонайменше 40 років тому, а може й більше. А як йому вдалося здобути стільки знань перед тим, як він осліп? Ну, про нього ходять всякі легенди. Схоже, ще у дитинстві його торкнулася Божа благодать. І він ще отроком в Кастилії читав арабів і грецьких мудреців. Зрештою, навіть осліпнувши, він ще й нині чимало часу просиджує у бібліотеці. Велить читати собі каталог, приносити книги, і хтось з новіців довгими годинами читає йому вголос. Він все пам'ятає, він не такий забудькуватий, як Алінард. Але навіщо ти питаєш мене про все це? Тепер, коли Малахія з Беренгарієм мертві, хто ще володіє таємницями бібліотеки? Настоятель? І він тепер мав би передати їх Бенцієві, якщо захоче. А чому, якщо захоче? Бо Бенцій ще молодий, його було призначено помічником, коли Малахія був ще живий, а це різні речі. Бути помічником бібліотекаря і самим бібліотекарем. За традицією, бібліотекар згодом стає абатом. А, он як. Тому усі такі ласі на місце бібліотекаря. Значить, Аббон теж був бібліотекарем? Ні, Аббон не був. Його призначили ще до того, як я прибув сюди. Років з 30 тому. До нього настоятелем був Павло із Рімені, химерний чоловік, про якого розповідають дивні історії. Схоже, він був напрочуд ненаситним читачем, знав на пам'ять всі книги бібліотеки, але мав дивну недугу, не міг писати. Тому його прозвали неписьменний абат. Він став настоятелем в дуже молодому віці. Казали, буцім, він ставленик Альгірдеса Клюнійського, званого «Квадратний доктор». Але все це давні плітки, чернечі балачки. Одне слово, Павло став настоятелем, Роберт із Боббіо посів його місце в бібліотеці, та його жерла якась недуга. Вона висотувала з нього сили. Всім було ясно, що він не зможе керувати аббатством. Тож, коли Павла з Рімені не стало, він помер? Ні, він пропав. Не знаю, як це трапилось. Якось він вирушив у подорож і більше не повернувся. Може, по дорозі його вбили розбійники? Отже, коли Павла не стало, Роберт не міг посісти його місце. І тут закрутилися усілякі темні інтриги. А Бон, якщо вірити чуткам, був позашлюбним сином сеньора цієї місцевості. Він виріс в аббатстві Фоссанова, і подейкують, що замолоду він був при смертному ложі святого Томи. А потім керував перенесенням його шанегідного тіла з вежі вниз по таких вузьких сходах, що тіло ледве пропхали. І у цім була вся його слава, як перешіптуються тутешні злосливці. Але його обрали настоятелем, хоч він і не був бібліотекарем. І хтось, гадаю, Роберт, утаємничив його в хитромудрощі бібліотеки. А чому обрали Роберта? Не знаю. Я ніколи надто не доскіпувався до цих речей. Наші обителі святі місця, але навколо їхньої святості іноді плетуться жахливі інтриги. Мене цікавило моє скляне господарство і мої реліквії. Я не хотів уплутуватись у ці історії. Але тепер ти розумієш, чому я сумніваюся, що аббат утаємничить Бенція? Це ж те саме, що призначити його своїм наступником. А він же нерозсудливий парубчак, попри його знання граматики, напівварвар родом з далеких північних країв. Що він знає про цю країну, про обитель, її стосунки із місцевими сеньорами? Але Малахія не був італійцем, ані Беренгарій, а все ж їм доручили опіку над бібліотекою. Це ще одна темна справа. Ченці шепочуться, що ось уже півстоліття, як аббатство відцуралося від своїх традицій. Понад 50 років тому, а може й раніше, Алінард мітив на посаду бібліотекаря. Бібліотекарем завжди був італієць. Адже на цій землі великих талантів не бракує. Зрештою, розумієш, і тут ніколи завагався, немов не бажаючи говорити того, що збирався казати. Розумієш, цілком можливо, що Малахію з Беренгарієм прибрали тому, щоб не дати їм стати абатами. Він здригнувся, махнув рукою перед обличчям, немов проганяючи не вельми чеснотливі думки. А відтак перехрестився. Що я таке кажу? Розумієш, у цій країні уже чимало років діються осуду гідні речі. Навіть у монастирях, при папському дворі, в церквах. Чубляться за владу, звинувачують інших в єресі, щоб забрати в них прибенду. Яка геть, я втрачаю віру у людський рід. Повсюди бачу змови і палацові інтриги. Обитель наша теж не могла не опуститись до цього. І у покровці для святих мощей, яким вона була колись, під дією якихось таємних чарів, розплодилося зміїне кубло. Поглянь, ось минуле цього монастиря. Він тицьнув пальцем на скарби, які громадились навколо, а тоді, облишивши розп'яття та інше начиння, повів нас, щоб показати реліквії, які становили гордість цього місця. «Дивіться», – говорив він, – «оце наконечник списа, який пронизав бік Спасителя. То була золота шкатулка з кришталевою накривкою, де на подушечці із пурпуру лежав шматок заліза трикутної форми. Його вже почала їсти іржа, але довга обробка усілякими оліями і восками повернула йому живий полиск. Але це було ще нічого. бо в іншій, оздобленій аметистами срібній шкатулі з прозорою передньою стінкою, я побачив кусник шенгідної деревини Святого Христа, який цій обителі дарувала сама цариця Єлена, мати цісаря Константина, після того, як під час прощі в святу землю вона розкопала пагорб Голгофи і святий гріб та спорудила над ними собор. Відтак Никола показав нам ще інші речі, такі численні і рідкісні, що мені годі тут навіть їх описати. У покровці, який цілий був із аквамарину, лежав цвях Христа. У плящині, яка спочивала на ложі з маленьких засохлих рож, містилася часточка тернового вінця. А в іншій шабатурці, на такій же ковдрі з сухих квітів, покоївся пожовклий клаптик скатертини з тайної вечері. Крім того, там була торбина святого Матея із срібних килиць. А у циліндрі, обв'язаному струхлілою від старості фіалковою стрічкою і запечатаному золотом, лежала кістка передпліччя святої Анни. Я бачив дива над дивами. Під скляним дзвоном, на вишитій перлами червоній подушці, лежав шматочок ясел з Віфлеєму, клаптик пурпурової туніки святого Іоанна Євангеліста, два ланцюги, що стискали щиколотки апостола Петра в Римі, череп святого Адальберта, меч святого Стефана, велика гомілкова кістка святої Маргарити, палець святого Віталія, ребро святої Софії, підборіддя святого Еобана, верхня частина лопатки святого Йоанна Златоустого, заручиновий перстень святого Йосифа, зуб Йоанна Хрестителя, патериця Мойсея, благеньке подерте мереживо із весільної одежі Діви Марії. Крім реліквій, там були інші речі, які свідчили про чудеса і дивовижні створіння далеких країв. У монастир їх привезли ченці, що мандрували аж до країв світу. Василіски гідра, обоє набиті соломою. Ріг єдинорога. Яйце, яке один пустельник знайшов всередині іншого яйця. Грудка манни, якою живилися євреї у пустині. Зуб кита, кокосовий горіх, плечова кістка до потопного звіра, бивень слона, ребро дельфіна. Були там ще інші святощі, яких я не впізнавав. Безконечна вервечка уламків кісток, клаптиків тканин, шматків дерева, скла, металу. Деякі з них були дуже давні, судячи зі стану їхніх вмістилищ з почорнілого срібла. А іноді реліквій був цінніший від самої реліквії. Там були і ампули з сірим порохом, одна з яких, як я дізнався, містила спопелілі залишки міста Содоми, а друга – вапно з мурів Єрихона. За ці речі, навіть за найвутліші з них, цісар віддав би не один маєток. І для монастиря, у якому ми гостювали, вони були не лише джерелом величезного престижу, але й міцною основою матеріального достатку. Я все кружляв і кружляв, зачудований, а Никола перестав уже розповідати про ці предмети, кожен з яких, зрештою, мав табличку з описом. Тож я вільно, майже навмання, блукав цією скарбівницею безцінних дивовиж. То, подивляючи ці речі у яскравому світлі, то розглядаючи їх у напівтемряві, коли Николині помічники із своїми смолоскипами відходили в інше місце крипти. Мене чарували ці пожовклі хрящі, прозорі, таємничі, насичені містичним смислом і водночас вразливі. Це бозна, яке давнє лахміття, облізле, пошарпане, іноді згорнуте і запхане у скляну трубку, наче вицвілий рукопис. Ці крихти якоїсь матерії, які ледве можна було відрізнити від тканини, що правила їм за ложе – ці святі рештки життя, яке колись було тваринним або людським, а тепер ув'язнене у цих кришталевих і металевих хороминах, мініатюрних подобах дерзновенних кам'яних соборів з їхніми вежами і шпилями, теж немов перетворилося на мінерал. Значить, оце так тіла святих очікують у гробах на воскресення плоті. То з цих уламків знов постануть організми, які у спалаху божественного видіння віднайдуть усю свою природну вразливість і відчуватимуть, як писав Піперн, навіть найменшу різницю запахів. Із цих розважань мене вирвав Вільям, який торкнувся мого плеча. «Я йду», – сказав він. «Піднімуся у скрипторій, мені ще треба там дещо переглянути». «Але ж книг не видають», – сказав я. «Бенці дістав наказ». «Я хочу ще раз переглянути книжки, які я читав у ці дні, а всі вони ще в скрипторії, на Венанцієвому столі. Якщо хочеш, зоставайся тут. Крипта ця є апофеозом всіх тих дискусій про убожество, свідком яких ти був у ці дні. Тепер знатимеш, за що твої брати по чину вбивають один одного і чому намагаються будь-що пошитись в настоятелі. Ви що, вірите у те, що сказав вам Никола? То ці злочини справді пов'язані з боротьбою за інвеституру? Я вже казав тобі, що зараз не хотів би висловлювати свої припущення вголос. Никола Багацько сказав нам, і дещо мене зацікавило. Але тепер я мушу перевірити ще один слід. А може це той самий слід, але з іншого боку. А ти не дай зачарувати себе надто цими покровцями. Уламків Христа я бачив чимало і в інших церквах. Якби всі вони були справжні, це б значило, що нашого Господа розп'яли не на двох перехрещених дошках, а на цілому лісі. «Учителю!» – згіршено вигукнув я. «А вже жацу! А є ще скарбниці куди багатші. Колись давно у Кельнському соборі я бачив череп Іоанна Хрестителя у віці 12 років». «Справді?» – захоплено вигукнув я. Тоді мене вразив сумнів. «Але ж Хрестителя вбили в поважнішому віці?» «Значить, інший череп лежить, мабуть, в якійсь іншій скарбниці», – із серйозним виразом обличчя мовив Вільям. Я ніколи не розумів, коли він жартує. У моїх краях той, хто жартує, потім голосно сміється із свого жарту, щоб заохотити сміятися інших. Натомість Вільям сміявся лише, коли говорив серйозні речі, зостаючись вельми серйозним, коли, схоже, шуткував. Шостого дня, час третій. Де Ацо, слухаючи день гніву, має видіння, або, якщо завгодно, бачить сон. Вільям попрощався з Николою, піднявся у скрипторії. Я вже досить надивився скарбів, тому вирішив піти до церкви і помолитись за душу Малахії. Я ніколи не любив цього чоловіка, він лякав мене. І не буду приховувати, я довго вважав його провинним у всіх злочинах. Тепер я зрозумів, що, мабуть, цей бідолаха страждав від гніту незаспокоєних пристрастей, почуваючи себе череп'яним глечиком посеред залізних урн. Він був похмурий, бо розгублений, а мовчазний і непривітний, бо знав, що йому нема чого сказати. Я карався докорами сумління щодо нього і подумав, що, може, молитва за його надприродну долю втишить моє почуття провини. Церкву тепер освітлювало слабке, мертвотне світло. Посередині на катафалку височило тіло нещасного. Нави наповнював рівномірний шепіт ченців, які відмовляли за упокійну службу. У Мелькському монастирі я не раз був присутній, коли помирав хтось з братів. Не можу сказати, що це справляло мені радість, одначе сповнювало погідністю, спокоєм і глибоким усвідомленням слушності того, що діється. Монахи по черзі чували у келії умирущого, потішаючи його добрими словами. І кожен у глибині серця думав про те, який щасливий цей чоловік. Адже ось-ось увінчає своє чеснотливе життя і невдовзі, сповнившись безконечною радістю, приєднається до хору ангелів. Ця погідність, ці пахощі святих заздрощів почасти передавались і умирущому, і він врешті так само погідно відходив. Якими не схожими були смерті останніх днів. Я навіть бачив зблизька, як помирає жертва диявольських скорпіонів фініш Африки, і, напевне, так само померли венанці із Беренгарієм, шукаючи полегшу в воді. І обличчя у них були такі ж змарнілі, як і в Малахії. Я примостився у глибині церкви, зіщулившись, щоб побороти холод. Трохи зігрівшись, я ворухнув губами, щоб приєднатися до хору братів у молитві. Я молився з ними, майже не усвідомлюючи, що говорять мої уста. Голова моя хиталася, очі заплющувалися самі. Минуло чимало часу, я засинав. Гадаю, що найменше 3 або 4 рази і знов прокидався. Тоді хор почав співати «День гніву». Псалмоспів влився в мене, немов дурман, я глибоко заснув. Чи радше навіть не заснув, а запався виснажений у неспокійне заціпеніння, скулившись, немов зародок в лоні матері. І у цім тумані душі я немов опинився у якомусь несьогосвітньому місці. І було мені видіння, а може сон, не знаю. Я пробирався вузькими сходами вниз по низькому тісному проході, схоже до скарбничної крипти. Але дійшовши, опинився у просторішому підземеллі, яке виявилося кухнею вежі. То була, безперечно, кухня. Але були там не лише печі і горщики, а й ковальські міхи і молоти, немов там збиралися також неколені ковалі. Усе червоно мерехтіло відблисками від печей і казанів, киплячі горщики викидали пару, а на поверхню рідини, яка шумувала у них, виступали великі тріскучі бульбашки, які відтак різко з глухим і невпинним гулом розривалися. Кухарі розмахували рожнами у повітрі, а новіці, зібравшись там всі до одного, підстрибували, норовлячи ухопити курей та іншу птицю, настромлену на ці розпечені шворні. Поруч з ними ковалі кували з такою силою, що глухим гулом заповнили усе повітря. Над кавадлами підносилися хмари іскор, змішуючись з іскрами, що виринали з двох печей. Я не розумів, чи я в пеклі, а чи в раю, яким його уявляв собі Сальватор. У раю щось тікав підливками і тріпотів ковбасками. Але мені ніколи було розмірковувати про те, де я, бо тут убігла ціла ватага якихось людців, карликів з великою головою, схожою на баняк. І мало не збивши мене з ніг своїм натиском, штовхнули на поріг трапезної, змушуючи увійти. Залу було святково прибрано. Зі стін звисали пишні гобелени і штандарти, але їх прикрашали зображення, які не взивали до побожності вірних, ані не звеличували слави королів, як зазвичай. Вони були радше схожі на адельмові маргіналії, але на них відтворено було не страхітливі, а кумедні його образки. Зайці, які танцювали навколо ярмаркового стовпа з гостинцями. Риба, яка перепливала ріку, щоб добровільно кинутись на сковорідку. Її тримали мавпи, перебрані не то за єпископів, не то за кухарів. Навколо паруючих казанів танцювали потвори із товстючими черевами. На чільному місці за столом сидів настоятель у святковому облаченні. Пишні реверенді – вишиті пурпуром. В руці, наче булаву, він тримав виделку. Поруч з ним Хорхе пив вино з великого келиха, а келер, одягнений як Бернард Гі, з книги у формі скорпіона, чеснотливо читав «Життя святих» і уступи з Євангелія. Але там оповідалося, як Ісус жартував з апостолом, нагадуючи йому, що той є камінь. І на тому безсоромному камені, що котиться рівниною, він заснує свою церкву. Або ж, як святий Єронім, коментуючи Біблію, казав, що Бог побажав оголити Єрусалимові зад. Після кожної фрази, прочитаної келерем, Хорхе сміявся, гримаючи п'ястуком по столі, і вигукував: «Ти таки станеш абатом на кров Божу!» Саме так і казав: «Хай Бог мені простить!» На урочистий знак абата увійшли вервечкою дівиці. То була пишна процесія, багато з одягнених дів. І мені раптом здалося, що посеред них я бачу свою матір. Але потім я зрозумів, що помилився, бо то була, звісно, та сама дівчина, грізна, мов рать під знаменами. Одначе на голові вона мала корону з білих перлів у два ряди, два перлові підвіски звисали з обох боків її обличчя, змішуючись іще двома разками перлів, які спадали їй на груди, а до кожної перли підвішений був діамант розміром зі сливку. Крім того, з вух її струменіли ковтки з блакитних перлів, які з'єднувалися унизу шиї, білої, високої, мов ліванська вежа. Накидка її була пурпурового кольору. У руці вона тримала золоту чашу, оздоблену діамантами, де, як я дізнався, сам не знаю як, містилося смертельне зілля, вкрадене колись у Северина. За цією жоною, пригарною, наче вранішня зоря, йшли інші жіночі постаті. Одна була одягнена в білу вишиту накидку поверх темної туніки, прикрашеної подвійною золотистою єпітрахіллю, вишитою польовими квітами. Друга мала на собі накидку з жовтого дамаску поверх блідорожевої туніки, усипаної зеленими листками і звитканим на ній брунатним візерунком у формі лабіринту. Третя була одягнена у червону накидку і смарагдову туніку, із витканими на ній крихітними червоними звірятками, а у руках тримала білосніжну вишивану єпітрахиль. Одягу інших я не спостеріг, бо ніяк не міг зрозуміти, хто такі ці жінки, що супроводжували дівчину, яка тепер схожа була на Діву Марію. І немов кожна з них несла в руці або в устах табличку. Я врешті зрозумів, що то були Рут, Сара, Сусанна та інші жінки із священного писання. Тут абат заволав: «Ану, шуруйте тепер сюди, ви, скурві, сини!» І в трапезну увійшла ще одна статечна вервечка священних постатей, яких я одразу впізнав. Всі вони були строго і пишно одягнені. В центрі виднів, сидячий на престолі, був то наш Господь, але водночас Адам у пурпуровій мантії, яку тримала йому на плечах припишна червоно-біла клямбра з рубінів і перлів. На голові у нього красувався вінець, подібно як у дівчини. В руці тримав він велику чашу, повну свинячої крові. Його віночком оточували інші при святій постаті, про яких я ще розповім, всі добре мені знайомі, а поруч із ними крокувала шеренга лучників французького короля, одягнених в зелене, червоне, із смарагдовими щитами, на яких вимальовувалася монограма Христа. Старший цієї компанії підійшов, щоб висловити свою пошану абатові, і простягнув йому чашу зі словами: «Вскую печальна єси, душа моя, вскую смущаєш мя, уповаю на Бога, яко ісповімся йому». На що абат відповів: «На краю Африки».
Амінь. Тоді усі. Седерунд. Дві протилеглі лави розсипались, і на звеління аббата Соломон узявся накривати на стіл. Яків з Андрієм принесли оберемок сіна, Адам умостився посередині. Єва простяглась на листку, Каїн притяг плуг. Авель прийшов з відром, налаштовуючись доїти гнідого. Ной переможно привислував на ковчезі. Авраам сів собі під деревом. Ісаак уклався на золотому церковному вівтарі. Мойсей скулився на камені. Даниїл з'явився на катафалку біля Малахійної руки. Товид ліг на ліжко. Йосип кинувся на корець. Веніамін розпластався на мішку. А потім, але тут видіння стало розпливатися, Давид опинився на пагорбі, Йоанн на землі, фараон на піску. Ясна річ, подумав я, але чому? Лазар на столі, Ісус на краю колодязя, Закхей на гілках дерева, Матей на ослоні, Рахав на клоччі, Рут на соломі, Текля на підвіконні. Зовні з'явилось бліде обличчя Адельма, який попереджав її, що так можна впасти вниз в урвище. Сусанна на городі, Юда поміж гробами, Петро на кафедрі, Яків на неводі, Ілія на сідлі, Рахіль на згортку. Павло апостол, відклавши меч, слухав, як бурчить Ісав, а тим часом Йов завивав на кізяках. На поміч йому поспішали Ревека з одягом, Юдит з ковдрою, Агар із саваном. Кілька новіців несли великий паруючий мідник, з якого вистрибнув Винансій, червоний мов рак, і почав роздавати свинячу кров'янку. Трапезна недалі більше залюднювалася, всі наминали їжу, аж гай шумів. Йона приніс до столу гарбузи, Ісая – городину, Єзекіїл – ожину, Закхей – квіти сикомору, Адам – цитрини, Даниїл – вовчі боби, фараон – паприку, Каїн – артишоки, Єва – смокви, Рахіль – яблука, Ананія – сливи розміром з діамант, Лія – цибулю, Арон – оливки, Йосиф – яйце, Ной – виноград, Симеон – персикові кісточки. А тим часом Ісус співав «Дієс ірає» і весело поливав усі страви оцтом, витискаючи його з невеличкої губки, знятої зі списа одного з лучників французького короля. «Діти мої, овечки мої любі», сказав у той мент уже добряче захмелілий абат. «Не будете ж ви вечеряти вбрані отак, наче жебраки. Ходіть, ну, ходіть». І ударив він по першому і сьомому з чотирьох. І вийшли вони перекошеними привидами із глибини дзеркала. А саме дзеркало розбилось на друзки. А з нього посипались на землю по залах лабіринту оздоблена самоцвітами барвиста одіж, пошматована і брудна. Отож взяв собі Закхей туніку білою, Авраам сірою, Лот жовтою, Йона лазурною, Текля червоною, Даниїл левиною, Йоанн триклинною, Адам хутряною, Юда взяв обшиту срібляниками, Рахав шарлатною, Єва барви дерева пізнання добра і зла, дехто брав пістрявеньку, а інший дірявеньку. Хто ж взяв колючу, а хто текучу, хто дерев'яну, хто кам'яну, або ж залізисту, і чорну, і якинтову, і барви огненно-сірчаної. А Ісус пишався у туніці барви крила голубки. І, сміючись, звинувачував Юду, що той ніколи не вмів шуткувати з насолодою. І тут Хорхе, знявши з носа вітря ад легендум, запалив неопалиму купину, для чого Сара принесла дрова, які назбирав Іфтах, привіз на возі Ісаак нарубав Йосиф. А поки Яків відкривав колодязь, а Даниїл сидів собі біля озера, челядники принесли води, но й вина. Агар міг, Авраам тельця, якого Рахау прив'язала до стовпа, а Ісус подав їй мотузку. Іліяш зв'язав йому ноги, тоді Авесалом повісив його за руно, Петро простяг меч. Каїн вбив його, Ірод злив його кров, Сим викинув нутрощі й фекалії. Яків додав олії, Мелисадон посолив, Антиох поставив на вогонь, Ревека зварила. А Єва першою покуштувала, і від цього хопила її колька. Та Адам примовляв, хай не зважає, і плескав по спині Северина, який радив додати духмяних трав. Тоді Ісус зламав хліб, роздав рибини, Яків врищав, бо Ісав з'їв йому всю сочевицю. Ісаак напихався смаженим козеням, а Йона – вареним китом. Ісус же постив 40 днів і 40 ночей. Тим часом кожен виходив і заходив, несучи вишукану дичину всілякої барви постаті, із якої Веніамін завжди забирав собі часть більшу, а Марія – часть кращу. Марта скаржилась, що їй завжди доводиться мити весь посуд. Тоді вони розділили тельця, який тим часом непомітно зріс. Йоанн дістав за шийок, а Авесалом – шию, Арон – язик, Самсон – щелепу. Петро – вухо, Олоферн – голову, Лія – гузно, Саул – гамалик, Йона – черево. Товит – жовч, Єва – ребро, Марія – груди, Єлизавета – лоно, Мойсей – хвіст, Лот – стегна, а Єзекіїл – кістки. Ісус наминав осла, святий Франциск вовка, Авель – вівцю, Єва – мурену, Йоанн Хреститель – сарану, фараон – поліпа, ясна річ, подумав я, але чому? А Давид налегався шпанки і кинувся на дівчину, яка була чорна, але гарна. А поки Самсон надкушував спину лева, Текля з вереском тікала, бо за нею гнався чорний волохатий павук. Усі були вже, очевидно, п'яні. Хто ковзав по вині, хто падав у горщики, виставивши з них лише схрещені ноги, немов два патики. Всі пальці Ісуса були чорні, він роздавав сторінки з книжки, кажучи, «Прийміть і їжте, це загадки симфозієві, а серед них загадка про рибину, яка є Сином Божим і Спасителем вашим». І усі кинулись пити. Ісус пив вино родзинкове, Йона – мерсікійське, фараон – сорентійське. Чому? Мойсей – гадетанське, Ісаак – критське, Арон – адріанське, Закхей – арбустійське, Текля – арсинське, Йоанн – албанське, Авель – кампанійське, Марія – сигнійське, Рахіль – флорентійське. Адам лежав навзнак, у горлі йому булькотіло, а вино витікало йому з ребра. Ной проклинав уві сні Хама. Олоферн хропів, нічого не підозрюючи. Йона глибоко спав, Петро чував, аж поки півні не запіли. А Ісус прокинувся раптом, почувши, як Бернард Гі із Бертрандом змовляються спалити дівчину, і вигукнув: «Отче, якщо можливо, віддали від мене цю чашу». Хто погано наливав, хто добре пив, хто помирав, сміючись, а хто сміявся, вмираючи, хто носив сулії, а хто пив з чужої чарки, Сусанна волала, що ніколи не віддасть своє прекрасне біле тіло Келлерові і Сальваторові за якесь нещасне коров'яче серце.